Seguimos na fenestra coa información sobre o fútbol feminino. Imos agora a Perlío. A quinta xornada non foi favorable para o Perlío, que perdeu na Coruña 3-1 contra o Silva. Carlos Carballo, Vinqui, bo día.
Bo día.
Como foi o partido? Como o describirías?
Bueno, o partido, en canto ocasións, estuvo moi igualado. Empezamos nosotros gañando, chegamos ao descanso 0-1, e a verdade tuveron algunha ocasión no, na primeira metade, e despois na segunda, pois hubo ocasións para os dous equipos, pudemos meter nosotros, puderon meter elas, e na reta final, no último minuto, marcaron elas, o 2-1, xa co equipo descompensado un pouco, pois xa no desconto nos meteron o terceiro. Penso que é unha derrota xusta, porque non, a verdade, non fixemos un bo partido, e nada, toca levantarse, seguir traballando, e nada máis.
E por que dirías que se torceu? Como foi que se torceu o encontro?
Bueno, a verdade, non salimos moi metidas no partido, elas é un equipo moi intenso, e ti se non estás moi metido, é un equipo que non se deixa xogar, en ningún momento estuvemos acertadas, e nada, toca corrixir fallos e pensar xa na seguinte xornada.
E en canto número de xogadoras, como está o equipo agora?
Bueno, recuperamos un par delas, seguimos tendo 4 baixas, pero bueno, non é excusa, fomos 14 xogadoras, suficiente pa competir en calquer partido.
Está a ser complicada a competición para Rapaza, 5 partidos en ningún gañado ata o momento, non?
Sí, a verdade é que sí. Bueno, este, xa che digo que fixemos un partido malo, pero bueno, en xornadas anteriores o equipo estuvo ben, eu penso que tiñamos que ter alguna victoria, unha ou dúas, pero bueno, por distintas circunstancias non se conseguiron. Eu estou tranquilo, xa que o equipo está adestrando moi ben, pero bueno, as rapazas ao final, claro, ti si non ganas, pasan as xornadas e necesitan unha victoria, está claro.
Claro, levanta o ánimo.
Para levantar o ánimo.
Na vindeira fin de semana, o Perlío recibe as coruñesas do Atlético dos Castros, que esta semana perderon a casa por 11-0. Que información tedes delas e como se presenta o partido?
Bueno, a verdade, non temos moita información delas, xa que é un equipo novo neste grupo, é un equipo da zona baixa, e bueno, esperemos que sea un bon partido pa empezar a sumar de 3-3.
Así o esperamos tamén nos. Moitísimas grazas unha vez máis, Vinqui.
Nada, gracias a vosoutros.